ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Вядома вам, сябры, што ўжо некаторы час сярод аматараў палявання выказваецца меркаванне наконт выключэння з чырвонай кнігі Беларусі пэўных відаў чырвонакніжных жывёлаў. Часта ў гэты спіс трапляе і еўрапейская ці звычайная рысь. Ці маюць такія меркаванні навуковую аснову? І наколькі лёгка віды раслінаў і жывёлаў могуць змяніць статус чырвонакніжніка на звычайны? Пра гэта і пагутарым. У Беларусі ахоўваюцца ўсе дзікія жывёлы і дзікарослыя расліны, што прадугледжана заканадаўствам аб жывёльным і раслінным свеце. Але асноўныя віды патрабуюць асаблівай увагі. Менавіта яны пазначаны ў пераліках рэдкіх і тых, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення на тэрыторыі Беларусі відаў дзікіх жывёлаў і дзікарослых раслінаў, якія ўключаюцца ў чырвоную кнігу. Гэты дакумент зацвярджае Міністэрства прыроды па прапанове Нацыянальнай акадэміі навук. Сама чырвоная кніга не ахоўвае знікаючыя віды, а з'яўляецца праўнай асновай для прыняцця мераў па захаванні папуляцыі і павялічэнні іх колькасці. Скіроўвае ўвагу людзей на арганізацыю дзеянняў для захавання рэдкіх відаў, паколькі без падтрымкі чалавека большасць з іх не выжыве. Чырвоная кніга – гэта ілюстраванае выданне, якое час ад часу вы можаце ўбачыць у кнігарнях. Яно выдаецца прыкладна раз на 10 гадоў. Колер яе – гэта сімвал небяспекі, каб прыцягнуць увагу людзей да неабходнасці выратавання папуляцыяў, якія могуць загінуць. Дзякуючы гэтаму ствараюцца асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі, абмяжоўваецца або забараняецца паляванне, уводзяцца абмежаванні ў лесакарыстанні, праводзяцца рэінтрадукцыя, гэта значыць узнаўленне, развядзенне жывёлаў і высаджванне раслінаў у прыдатных для іх умовах ды іншыя мерапрыемствы. На сённяшні дзень у Беларусі дзейнічае чацвёртае выданне чырвонай кнігі, куды ўваходзіць 303 віды дзікарослых раслінаў і 202 віды дзікіх жывёлаў. У якіх месцах шукаць чырвонакніжнікаў, запытаецеся вы? Прычынаў, чаму той ці іншы від трапляе ў падобны перарахунак, даволі шмат. Віды грыбоў, раслінаў і жывёлаў могуць аказацца пад пагрозай знікнення з-за прыродных фактараў, але часцей за ўсё гэта выклікана дзейнасцю чалавека, знішчэннем натуральных месцаў жыхарства, лясы, балоты, браканьерствам, забруджваннем навакольнага асяроддзя, негатыўным уплывам інвазійных відаў, ды шмат чаго іншае. Каб знізіць уплыў такіх чыннікаў, патрабуюцца меры аховы. Пры гэтым працэс непасрэднага ўключэння ў чырвоную кнігу – гэта ўжо завершальная стадыя, калі спіс зацверджаны, размеркаваны па катэгорыях аховы і кніга рыхтуецца да выпуску. Самае ж складанае тут – гэта папярэдняя праца па збору дадзеных пра колькасць і ацэнку стану папуляцыі. Гэта шматгадовы працэс, які патрабуе вялікіх і фінансавых выдаткаў, ды і прафесійных уменняў і навыкаў. Бо звычайна гэтыя віды нешматлікія, і іх складана выявіць. Напрыклад, калі дзікарослая расліна, то колькі квадратных кіламетраў трэба абысці, каб усё замерыць, усё спраўдзіць. Пры гэтым жа таксама трэба адсочваць і іх колькасць, каб адзначыць, што адбываецца не так. Для гэтага праводзіцца маніторинг, сістэма сталага назірання на тыпавых ці мадэльных тэрыторыях за пэўнымі відамі, у тым ліку, якія ўключаны ў чырвоную кнігу. Ды яшчэ і не факт, што звяркі будуць выяўлены ў першы год, нават калі яны там жывуць. Ды вось яшчэ прыклад – рукакрылыя. Іх улік праводзіцца толькі ўж у начны час і ў даволі складаных варунках. Прытым неабходна вельмі дарагое абсталяванне для улоўлівання і запісу ультрагукаў і адмысловец, які будзе сярод начы, з ім даследаваць прыродны комплекс, а затым праводзіць расшыфроўку сігналаў. І так можна сказаць па кожнай групе жывёлаў. складана падлічыць і колькасць барсука, хоць як многім здаецца, што яшчэ можа быць прасцей. Знайшоў барсуковае паселішча, вызначыў колькасць асабінаў, якія пражываюць, ды і гатова. Насамрэч усё больш складана, паколькі барсукі жывуць кланамі, маюць колькі буйных зімавальных выводкавых і часовых нораў, якія сезонна выкарыстоўваюцца, ды і адбываецца іх ратацыя. Працэс збору інфармацыі пра віды, што ўключаны ў чырвоную кнігу альбо пра патэнцыйных чырванакніжнікаў, як мы ўжо з вамі зразумелі, працаёмісты. Напрыклад, выяўленне месцаў пасялення соні арэшнікавай, соні палчка, чырванакніжных грызуноў, што вядуць пераважна начны лад жыцця, не спускаюцца на зямлю і спяць увесь халодны сезон, гэтых звяркоў магчыма адсачыць з выкарыстаннем штучных гняздоўяў, санішнікаў, якія неабходна вырабіць, даставіць у лес, правільна развесіць па дрэвах і перыядычна даследаваць. Дык хто ж трапіць у чырвоную кнігу? Калі параўнаць колькасць відаў у трэцім і чацвёртым выданнях чырвонай кнігі, то відавочна, што іх колькасць вырасла. Паводле звестак 2005 году у чырвонай кнізе было упісана 189 відаў жывёлаў і 274 віды раслінаў, лішайнікаў і грыбоў. Але ёсць шмат прыкладаў, калі віды пераходзяць з катэгорыі рэдкіх у звычайны. Так, напрыклад, падчас падрыхтоўкі чацвёртага выдання чырвонай кнігі з пераліку было вырашана выключыць 20 відаў дзікіх жывёлаў і 13 відаў дзікарослых раслінаў. Сярод іх вялікая белая чапля, белашчокая рыбачка, крачка, сліва калючая, сморжок канічны, званочак сібірскі. Усё гэта вынік працы па захаванні і падтрыманні папуляцыі рэдкіх відаў. Канкрэтныя мерапрыемствы, планы дзеянняў ці планы управлення распрацоўваюцца ў Нацыянальнай акадэміі навук, а выконваюць іх землекарыстальнікі, на тэрыторыі якіх размешчаны гэтыя папуляцыі. Калі мерапрыемствы праводзяцца добра і своечасова, то назіраецца рух да павелічэння колькасці і выключаны чыннікі, якія садзейнічаюць скарачэнню папуляцыі і пагаршэнню умоў яе пражывання. Навукоўцы на падставе звестак могуць прыйсці да высновы выключыць пэўны від з чырвонай кнігі і накіраваць адпаведныя прапановы ў Міністэрства прыроды. Сёння рыхтуецца пятае выданне чырвонай кнігі. З гэтага году навукоўцы ў рамках дзяржпраграмы ахова навакольнага асяроддзя і ўстойлівае выкарыстанне прыродных рэсурсаў даследуюць дэталёва і аналізуюць масыў навуковых звестак пра мінулыя гады і рыхтуюць матэрыялы для чарговага папяровага выдання. Але вернуся да нашай першай згадкі пра рысь. Так расцей яе колькасці зніжаецца, бо некаторыя блізкія да ўлады паляўнічыя з генеральскімі пагонамі надта хочуць рысь выключыць са спісу чырванакніжных. Дык вось навукоўцы з Міністэрства прыроды ўпэўнены, нягледзячы на станоўчыя тэндэнцыі па росту колькасці рысі, змяняць статус яе нельга. І вось чаму. Для захавання віду ў нашай краіне распрацоўваецца адмысловы план, у якім указваюцца мэты па захаванні віду і ацэначныя паказчыкі і мерапрыемствы для яе дасягнення. Як, напрыклад, гэта было ажыццёўлена для зубра і рысі. Прыняты план кіравання папуляцыі рысі меў на мэце аднаўленне яе колькасці да ўзроўню, які гарантуе захаванне гэтай папуляцыі на ўсёй тэрыторыі краіны і забяспечвае ўстойлівае выкарыстанне яе рэсурсаў. Калі станоўчая дынаміка назіраецца зараз у Віцебскай, Менскай і Гомельскай абласцях, то ў Магілёўскай, Берасцейскай і Гарадзенскай колькасць рысі зніжаецца. Усё гэта сведчыць пра тое, што рысь пакуль нельга выключаць з чырвонай кнігі. А на гэтым усё, пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас –